Sai Coclock Habit na! Kwentuhang malaman at may basihan. Hindi puro chika lang. Makinig, makijoin, mahook sa isang good habit. It's the Sai Coclock Habit.
Oras na.
Magandang gabi po.
Welcome to Psychoclock Habit. Good evening, everyone.
Good evening, everyone. Nandito si Summer.
Nandito si Jay. At isa na namang episode.
Isang episode ng Psychoclock Habit. Sorry, medyo na ano ako dun sa ating song kanina. Na parang, so basically, yung ating opening song ay Unfriend You.
Unfriend You ni
Grayson Chan.
At hindi ka makapaniwala na.
At hindi ako makapaniwala na sa YouTube, 15 million views na siya. Una-una, hindi ko alam na merong talagang song. Talagang importante kasi talaga to eh. Yung unfriending. Unfriend you. Tapos, at yun nga.
At hindi mo alam na ganun kasikat.
Sikat.
Well, kung may 15 million views ka,
kung may 15 million views, diba? Aanihin ko pa ba yun?
Ikaw ba ilan na yung views mo?
Tanong na ako. Tanong na ako kay Grayson Chance. Pero yun, good evening everyone.
Good evening.
Salamat ulit. At kasama namin kayo sa isang gabi ng
medyo nakakapagod ngayong week na to,
actually,
diba?
Oo.
So, dahil sa UP po ay last week of classes.
Oo, last week na ng
paghahabol.
Paghahabol ng deadlines.
Paghahabol ng pagtapos ng syllabus kasi kinakram mo.
Oo, saka yung pag-check, paggagawa ng mga exams. Ayan. Yeah. So, hindi lang po, paano ba to? Hindi lang po stress full sa mga estudyante, pati sa mga
faculty, syempre. Kasi sino ba yung nagpapagawa ng mga requirements na yun sa
kanila? Kasi naman, ang dami mo kasi requirements.
Ako?
Oo. Hindi, pero congratulations sa Psych 118 students ni Sir Jay.
Wow.
They defended yesterday. Oo. Sabi ko kay Sir Jay, babawi ako next sem.
Ang tawag dyan ay guilt.
Oo, kasi hindi ako naka-attend. Hindi ako na-attend. Nag-commit ako. Ayan tayo eh. Nag-commit ako eh, no? Tapos
sige,
biglang hindi ako friend.
Pakinggan ko yan.
Hindi, nagsabi naman ako. Oh, kasi po, bukod po sa pag-check, ayan, marami din po kaming,
actually,
reports.
Dapat na-gets ko na. Kasi noong Wednesday, sabi ko, Summer, bukas ha. Tapos sa kanya, tila si Summer sa akin. Pero hindi niya sinabi. Wala
kasi,
siyang balak.
Hindi, kasi mag-explain po ako. Hindi kasi, nung night na yon, feeling ko talaga matatapos ko siya. Tapos ako yun dyan.
Tapos dyan na yun. We're more confident than accurate in our judgments. Uh-oh.
So the next day, hindi ko siya natapos. Hmm. So umaga, nag-text
ako, understand.
Sorry!
Ah, talaga? Pero hapon ko na nabasa. So na-announce ko sa klase ko.
Sorry na nga. Hindi, pero congratulations sa ata.
Hinihintay ko nga mag-react yung mga students ko, pero siguro
they're through with the defense.
May hangover pa sila or shock pa rin.
Kakaiba kasi ang experience ng Psycho 118 defense. Oo. So yun, congratulations din sa Psycho 118. Siyempre, baka magtampo yung Psycho 115 ko. Nag-defend na rin sila.
At so hindi ako in-invite ni Summer. Kaya wala ako doon.
I was
not invited.
Pero yun, sige, parang yung mga pinag-uusapan namin kasi ngayon, medyo related sa
pero mamaya muna yun.
Sa topic natin for tonight.
Mag-update muna tayo.
Pero yun, kung gusto nyo makasali sa usapan namin, kung syempre
kasi kung ka ngayon, ano?
Medge. Lahat naman tayo, parang feeling ko ikaw din may sakit. Nagpapanggap lang tayo na malakas.
Regular naman
na
yung
okay, ganyan.
Regular naman yung baradong ilong na sound.
Pero yun, since ayan, napaka-importante nitong topic natin, lalo na sa
talaga,
mga Gen Y daw, mga millennials. Pero yun, kung may Facebook kayo, type nyo lang, search nyo lang Psycho Clock Habit. It will bring you to our page. So, thank you sa mga bagong nag-like. So, basically, now we have 5,412 likes! Uy, ang galing! Kasi dati, magpo 400, syempre. Talagang ina-appreciate namin na yung bawat nagla-like, yung mga additional likes per week. At syempre, meron tayo sa Twitter din. You can follow us. Ayan. At sana wala mag-unfollow sa amin. Oo. You can follow us. Search nyo lang at Poch Official. So, basically, yan. Meron tayong 1,341 followers. So, salamat sa patuloy na pagsama sa amin tuwing Thursday sa Psycho Clock Habit.
Nag-ano lang ako kasi yung keyboard ko ayaw mag-type.
Okay.
Hindi ko mabukas yung Twitter.
Kung gusto niyong marinig yung buong version ni Grayson Chance, di talaga pakinggan over.
I-upload namin sa aming Spotify account at Pochaholic.
Pochaholic.
So, i-follow nyo naman yun.
parang in fairness, nung nagsabi ko, i-follow nyo naman kami, meron nag-follow.
Meron follow dalawa.
Pero yun, lagi, yung mga songs na makikita nyo sa Spotify out namin, yung mga songs na related dun sa episode namin for that particular Thursday.
Ayan. Yeah. Ayan. Inano ka na ng ating vlogger. Ginudge ka na ng vlogger natin.
Ano na yun?
Tinawag ka niyang flaker.
Sorry na. Pero yun.
Yun tungkol sa Spotify nga natin. Okay,
sa Spotify.
So, i-upload natin yung music natin doon sa Spotify. Kasi may nagtanong sa akin.
Bakit?
Bakit daw tayo may Spotify account?
Wala ba tayong karapatan magkaroon ng Spotify account?
Ani, kasi akala nila doon natin na-upload yung mga episodes.
Ah.
So, sabi ko, meron namang squeaky doon sa mga nakakamiss ng episodes.
Okay, pwede ba mag-upload ng mga episodes sa Spotify?
Hindi ko alam. Pero yun yung isang confusion na nilinaw ko. So, yung mga gustong maghanap no yung ating mga past episodes
sa
upload siya sa Squeaky ng UP Diliman. So search lang yung Psycho Clock Habit.
Pero yung episodes. Songs.
Pero yung mga songs na piniplay natin kagaya ng Unfollow Unfriend you ni Grayson Chance. I-upload natin yan sa ating Spotify account.
So bago maging seryosong-seryoso yung usapan, babating ko na si Divine. Happy birthday!
Happy birthday, Dibs!
Isa po namin kaya pala
hindi siya
sa
nagpapakita.
Oo nga, hindi ko pa siya nakikita. Pero happy birthday kay Divine.
Naka-birthday leave.
She celebrated her birthday noong Tuesday.
Noong Tuesday. Tapos this week din ay yung International Day Against Homophobia, Idaho.
Uh-huh.
And transphobia and other, no. Alam ni Eric 'yan at isusulat niya ng tama, no. So, meron tayong inahandang episode, no, na related diyan, no. So abangan niyo.
Yes.
Ayan, public commitment 'yan.
So last week na ng class, this week, so basically finals na.
Mm-mm.
Next week, so sa mga magpupuyat, ayan, alagaan niyo yung health niyo, yun lang.
Okay. So, tapos na ba tayo? Parang nagpapaalam na tayo. Hindi, episode na natin. Episode 270 na tayo tonight. Ang episode title natin ay
Unfriend, Unfollow, Unsubscribe.
Yan. Dapat talaga block, kaya lang hindi siya bagay dun sa you. Ano, diba?
Parang unfriend, unfollow, block. Or ano ba yun? Unfriend, unfollow, mute.
Yan. So bakit yan yung ating, ano yung inspirasyon natin yan? No? At connected pa rin to sa past episodes natin.
Sa past episode natin,
no?
In fairness.
Dahil, napag-usapan namin ni Summer.
Mula sa election.
Mula sa
campaign
election,
pa, no? Campaign period.
Parang dumalas. No? Ako naging active ako social media.
In fairness kay Sir Jay, hindi masyado nagpo-post yan.
Hindi ako yung masyado nagpo-post. Usually sa Psycho Clock Habit lang. No? Pero itong nakaraang dalawang linggo, hindi ko napigilan. Napaka-active ko sa Facebook.
May mga psych terms ba?
Yes, oo. At ayun yung aking 15 minutes of social media fame. At yung isa din na napansin ko bukod sa pag-active ng pagpo-post, ay yung very active din ako mag-unfollow.
Totoo, ikaw mismo nag-unfollow?
Oo. Oo, kasi, well, yun na nga.
Ano to, campaign period pa?
Nung campaign period hanggang sa last week siguro. Dahil kang mga na-unfollow.
Hindi no? Kasi nga, di ba, napag-usapan din natin yan dito yung mga, parang ngayon, mas active na, mas involved na yung mga tao, lalo na sa social media, talaga nakikipag-away, ganyan. Tapos, di ba, hindi lang naman si, hindi lang si Sir Jay, at marami din ako iba na babalitaan.
Ikaw hindi?
Nagka-hide.
Hide post lang?
Hide post.
Ako kasi unfollow.
Okay. Kailangan nating i-ano yan. Kailangan nating i-define yung mga bagay-bagay na yan later. Pero yun, maraming nag-unfriend, unfollow. At yan, parang naisip namin, uy, pwede natin ito maging topic.
Tapos, na sobrang excited kami. Ang aga din namin naglabas ng promo. So, nung ginagawa ko yung, yung promotions, nagkaroon lang kayo ng konting, pangamba kasi 'di ba unfriend unfollow tapos naka sa ilalim psycho clock habit so naisip na baka naman i-unfollow yung psycho clock habit
unfriend unfollow asan ka logo
ng psycho clock habit so buti na lang ay nagbigay ng magandang suggestion si Eric no para maging malinaw alam mo naman 'di ba medyo hindi lahat ng mga tao ay nagpo-process nung nakikita
medyo diba? Na-realize ko napatunayan ko to the past few days
sige nga bago tayo magano sumikat din si Summer sa isa niyang post.
Na-stress ako. Grabe. Hindi, kasi may nag-post ako at alam naman ito lahat kasi naka-public yung post ko na yun. Nung pumunta ako sa DFA, basically, napag-alaman ko na nung time pala ng martial law, hindi ganun kadali kumuha ng passports kasi kailangan mong maging clear by travel committee na ang dami, DFA, yun nga, atas ang daming departments. You have to need clearance from DFA, Department of National Defense, Department of Tourism, and National Intelligence Coordinating Agency. Imagine.
Ang daming bureaucracy.
So, basically ngayon, hindi ko to expect. Ganun ka-importante ang travels ngayon sa mga kabataan, sa mga tao. Meron na siyang 3.8 K reactions.
Ah, talaga?
Diba? Wow! Ito pa.
Parang viral na.
Tapos may 1,972 shares. Tapos, hindi ko siya na-expect kasi hindi na ako masyadong, dahil nga medyo stressful yung mga namin.
Ibang
hindi
comment.
Tsaka hindi na ako masyadong nag-open ng Facebook kasi nga marami tayong nagawa. Pag open ko, ang dami nang umaaway sa akin. Parang ako, teka lang. Ganyan. So, medyo relevant ang ating episode.
Saan ang ginawa mo nung inaaway ka ng mga tao? Hindi mo sila ma-unfollow kasi hindi mo naman sila friends.
Hindi ko naman sila friends.
Oo nga eh.
Oo. Yung, ano bang ginawa ko? Yung iba kebs, pero yung iba na hindi ko matiis. Na parang sobrang mali yung logic. Yun, talaga nagbibigay ako ng evidence.
So, in-engage mo.
Oo, medyo patola ako ng konti.
Sige. So, kaya nga maganda, no? Kaya nga maganda mo pag-usapan na yung mga experiences nato, no? Led to this particular episode, no? Napaka-personal. The personal is political.
Actually, it's all about us.
So, yun nga. Maganda rin pag-usapan. Ano nga ba yung mga rules? Kailan pa tayo nag-unfollow? No? Kailan hindi? No? Ano yung point? No? May mga particular pattern ba yan? No? At yung isang importante, pinag-uusapan ba yan sa psychology?
No?
So, yan yung mga pag-uusapan natin sa pagbalik ng Psycho Clock Habit! Halika na makinig sa DZUBIC 1602 Tayo na makinig sa DZUBIC 1602 Ikaw ako tayo sa
Pagyamanin ang kaalaman tungkol sa iyong kalusugan at maging handa laban sa anumang karamdaman dahil ang kalusugan mo ay mahalaga. Your health matters. Tuwing Martes, alas 4 hanggang alas 5 ng hapon, Health Matters. Dito lang sa DZUP 1602, kasali ka.
Boss, swerving po kayo. Patingin nilang po lisensya, swerving po kayo eh.
Ano po sir? Hindi naman po violation yun ah.
Sir, madali lang naman yan. Mapag-uusapan naman yan sir eh.
Patingin po ng mission order niyo.
Ano po 'yon?
'Di ba doon nakasulat yung area of responsibility at oras ng duty niyo? Tapos kung pwede talaga kayong mag-issue ng ticket?
Lahat ng Manila Metropolitan Development Authority o MMDA enforcer ay may kanya-kanyang written mission order. Maaari itong hingin kung nais mag-report ng pangungutong. Labanan natin ang korupsyon.
Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Psycho Clock Habit.
Masarap, ulit-ulitin!
Pag ina-friend ka, don't waste your time. Nagbabalik po ang Psycho Clock Habit. Nandito si Jay.
Nandito naman si Summer.
Yan. Ayan. So, pinag-uusapan natin ay yung psychology sa likod ng pag-unfriend, pag-unfollow, pag-block, etc. etc. Siguro,
kailangan natin i-define muna yung
i-define natin. No? At very interesting na yung mga terms na yan ay, syempre, modern invention, recent invention yan. Actually, yung unfriend ay napili noong 2009 bilang word of the year ng New Oxford Dictionary. So, ibig sabihin, parang pumalaot sa kamalayan natin yung term na unfriend or unfriending. Siyempre, dahil sa Facebook. So, tapos, yung ibang social media sites, no, meron na rin ganung klaseng function, no?
Pero although iba yung term.
Iba yung term. Uh-oh. Pero lahat sila ay may unfollow function.
Oo. Diba? So Facebook, Twitter, Instagram, unfollow.
Unfollow yung isa, no. Pero magkakaiba yung ibig sabihin.
Ah, okay. Diba? Oo. Sige, sa Facebook muna tayo.
So sa Facebook, yung unfriend, kapag nag-unfriend ka, ibig sabihin ay
hindi mo na makikita yung post ko, hindi ko na makikita yung post mo.
At
hindi na tayo friends.
So, isi-severe yung social ties ninyo.
Unless public yung post mo. Mm-hmm.
So, yun. No? So, kapag in-unfriend, ano na yan? Friendship over. Parang ganyan talaga, no? Sa social or sa Facebook. Walang ganyan sa Twitter, di ba?
Hindi.
Ang ganun sa Twitter.
Walang unfriend sa Twitter.
Ang tawag nila yon ay
unfollow.
So, kasi
hindi kasi sa Facebook,
friends pag kasi, diba?
Nag-friend mo yung isa, basically, automatic na friends kayo. Kasi sa Twitter, pwede kitang i-follow, pero ikaw, not necessarily na magpa-follow, automatically magpa-follow sa akin. Okay. So, kaya sa Twitter,
automatic yung mutuality sa friends, sa Facebook, dito sa Twitter.
Sa Twitter, hindi. Ganun din sa Instagram. Kaya, mas ginagamit, I think, yung unfollow. Unfollow.
Kaya pag friend, kapag Facebook, tapos follow lang, no? Tapos,
meron pang iba. Dati kasi, itong mute saka hide, medyo recent, ano na yan. Dati kasi,
block. Lang, diba?
Oo. Saka malalaman mo kung, malalaman mo ba? Pag vinisit, yung blocking, usually, nababalitaan
ko yan. Sa
Facebook
ba yan o sa Twitter?
Sa Facebook. Oo. Dati, wala kasing unfollow sa Facebook dati. So, either you unfriend or you block. Ganyan. So, basically, yung mga kunyari nag-away, mag-ex na, ayan, nagbablock-block.
Binablock nila.
Oo, nagbablock
so, nag-iisa siya sa mga device, no? Para iparamdam lalo dun
na
sa
parang, ayoko na sa'yo, ganyan-ganyan. So, pag binisip mo yung page, parang block
hindi
ka.
Hindi po siya ma-access.
Ganyan, oo. Ngayon, meron na yung sinatawag na mute.
Mute sa Twitter naman to.
Ano naman yung mute sa Twitter?
Yung parang ano, hindi mo masyadong pwede siyang ano, parang ang mute yata, parang hide eh.
Oo, so parang, kumbaga sa newsfeed mo, hindi mo siya
hindi siya masyadong mag-appear.
Tipo, kunyari, ano, I'm eating now, ganyan, tapos biglang, I'm drinking now. So parang medyo, ang dami-dami, every seconds, pwede kang mag-mute.
So parang hide siya.
Sa Facebook, I think,
hide
naman. Sa akin, mas marami yung function sa Facebook kasi meron kang
hide post, may unfollow. Tapos kung groups, unsubscribe.
Block,
diba?
Block or unfriend. Parang nasa varying
degrees. Daming
levels. Pero yun ang inaano natin.
Pero pinapakita lang na, kunwari sa Facebook, madaling magkaroon ng friend. Pero parang, hindi yata madali yung desisyon ng pag-unfriend. No? Baka ha. kaya or kaya binibigyan ka ng maraming options, no? Kasi baka merong degrees of tawagin na natin na estrangement, no? Kumbaga, 'di ba? Kasi mamamansin natin, 'di ba, nung lalo na nung umpisa pa lang ng Facebook, parang friend ka lang ng friend.
Saka dati parang paramihan ng diba? Friends and ng friends mo, mga ganyan.
So sa Twitter din naman, ilan yung followers mo, kaya nga minsan, 'di ba, parang nalulungkot tayo. Parang hindi yata nadadagdagan tong followers. Oo. Diba?
Pero yun nga, parang basically, parang ngayon, parang hindi na ganun eh. Parang yung, ako may meron akong kilala, nagfi-filter na siya talaga ng friends niya.
Kunyari, sa Facebook?
Oo. Na parang okay, ito, medyo acquaintance siya. So parang, nag-unfriend siya.
Ina-unfriend
niya. Na-unfriend niya. Oo. Pero yung mga talagang, yun sa kanya, mga acquaintances.
Oh, sige, dahil pinag-uusapan na rin lang natin yan, no.
Sige. Ano yung mga dahilan?
So yung friend mo yung nag-unfriend siya kapag
nag-unfriend siya basically kasi gusto niya yung friends sa Facebook are those who are really close to her. So pag kunyari ano,
so parang, ma-expect natin medyo dense yung kanyang social network sa Facebook. Sabihin, kaunti lang.
Kaunti lang, oo.
At more or less ma-expect natin kilala niya yung mga 'yon.
So, kasi ako rin tapos naisip ko rin 'yon, gawin ko rin kaya 'yon. Kailang effort din siya eh. Na parang basically parang mag-aano kayo, mag-filter ka, ganyan.
Alam mo ba kung ilan ang friends mo sa Facebook?
Hindi ko na alam.
Oo nga yun.
Oo, wag mo na sabihin. Pero yun, uy, pero mas sikat si Sir. Sige, dahil dyan.
Wala akong ginawa. Tinatanong ko lang. Mag-search
din ako.
Kasi kunwari ngayon nga, gagawin mo yun.
Oo, ang dami nga.
Parang, kung na-accumulate ka ng sobrang daming friends at ngayon ka mag-filter, medyo baka ilang araw yung gagawin mo, di ba?
Pero may mga dahilan. At sige, magpunta muna tayo sa personal nating dahilan. Kung ba tayo nag-hide, nag-unfollow, saka natin tingnan yung mga pag-aaral. Apparently, may mga pag-aaral dito. At nagulat din ako, ha, may pag-aaral dito.
At i-open din natin yung ano, yung sa mga nakikinig sa atin.
No?
Ano
yung
mga
kayo?
Reasons nyo to unfollow or unfriend, no, sa social media.
Okay, or nag-mute, yung mga
or
ganyan.
Or nag-mute, kahit na ano, no. So, i-share nyo lang yan, no, habang mag-share din kami.
Sige, bakit ka nag-unfollow? Sabi ko na eh.
Unahan. dahil ikaw ang nauna, in fairness, no, nauna si Summer ngayon. Well, ako yung mga in-unfollow, hindi ako nag-unfollow. Parang hinahayaan ko lang yung mga. Pero for these elections, na sobrang, yun nga, sobrang gusto ko nang malinis yung aking newsfeed. So, finilter ko siya doon sa mga, sa tingin ko ay, kunwari, kung nag-violate ba yung post o hindi sa values ko.
So parang, pwede ba lang mga
anti-women na posts, kunwari, yung mga,
so parang ay
nakakatawa naman ng rape joke, unfollow yan. Automatic 'yon.
Pag linawin natin, pag unfollow, hindi ibig sabihin na unfriended na.
Hindi ako nag-unfriend. Never pa ako nag-unfriend. Nag-unfollow lang ako. Tapos kasi kung interesado akong malaman kung ano nangyari sa kanya, di puntahan ko na lang yung Facebook profile niya, di ba? Or kung nagbago na siya. So yung mga yan, yung mga anti-women, tapos yung mga, basta yung feeling ko human rights yung violation, so parang ganyan. So, at tawang-tawa pa sila doon, yung mga ganyan.
So parang,
ina-unfollow ko yan. No? So kaya, luminis yung aking Facebook feeds, feed, no? So basically, ano yung mga karamihan na nawala. Sasabihin ko talaga eh, no. Isa yung mga Marcos apologists, no. Nawala yon sa aking network.
Ang dami pala nila. Actually may 13 million yung bumoto eh. Pero
hindi naman ganoon karami sila sa network
ko. Sa network mo. Pero
thankfully,
napatunayan ko na dahil nga doon sa aking post, napatunayan ko na marami sila.
Ikaw, Summer.
Ako siguro sa Facebook, actually, mas nag-a-apply siya. Mas nag-a-unfollow ako sa Instagram.
Kasi wala akong Instagram.
Kasi, ano siya eh. So,
ikaw, anong reasons mo for sa
pag sobrang dami niyang post, tapos yung post niya parang different angles lang. Kasi pag Instagram picture siya eh. So, i-scroll down mo. So, basically, pag kunyari mga limang post, puro siya lang, nag-unfollow talaga ako. Kasi parang hindi, parang nasa-saturate sayang.
Niya yung ano
mo. Oo, sayang na sana may nakita na akong ibang pictures. Yun, kasi yung Instagram, basically, pag hindi mo siya nakita, hindi siya katulad ng Facebook post na pag nag-like ka, makikita mo ulit sa feed mo. Eto, parang basically sa yung ano, yung kung kailan niya pinost, tapos pag nag-check ka, makikita mo.
Mm-hmm.
So pag ang dami yun, nag-unfollow ako. Sa Facebook naman, ano ba, pag may mga ano, minsan kasi merong mga tao na parang parinig, yung mga ganyan, yung hindi nakaka-encourage na mga post, mga statuses.
So yung mga
medyo hinahide ko sila.
Ultra critical, yung walang magandang yung masabi.
Oo, parang pagbukas ka pala ng Facebook, ayan na. Parang,
ang nega.
So, parang pag ganyan, ayoko na, hide. Or, minsan, unfollow.
Ganun ka rin ba sa tunay na buhay? Pinagtataguan mo yung mga nega.
Hindi, nagsasabi naman ako, magtatago ako ha.
Tumawa lang si Summer.
Pero yun, kumbaga, may kanya-kanya tayong dahilan kung bakit tayo nag-hide, nag-mute, nag-unfollow. Pero kaya pa ba sa segment na to? Pwede pa nating sabihin ano yung mga pag-aaral?
Iano ko lang, hindi ako nag-unfriend na, nag-unfollow lang ako.
Unfollow. Kailangan natin i-ano. Apparently, ano, problema to sa ano ah. Problema to ng iba. Kasi usually, pag nag-unfollow ka,
malalaman ba? Hindi naman eh.
Well, kung marami silang friends, hindi nila malalaman. Pero kung importante ka, unfollow usually hindi.
Hindi naman. Pag unfriend lang malalaman.
Pero yun, apparently, importante at maraming, may umiiyak ha. Dahil, you know,
So, sabi ni Miko Losman, watch pala today, muntik na raw niya malimutan. Buti na lang daw, fina-follow ko pa rin sila. Parang ano, parang kailangan, Miko, kaya para meron ba kaming utang lalaob kailangan? Pina-follow ko pa rin siya.
Salamat sa pag-follow.
Salamat sa pag-follow pa rin.
Pero yun, may mga pag-aaral dito. Siguro sa next segment natin yung pag-uusapan. Oo, para medyo malam.
Ang dandal kasi natin eh.
Ito talaga yung nakita nilang mga rason. Yung who do you unfollow saka why do you unfollow.
Tapos ito para sa Facebook din at sa Twitter, no? Pagsasamahin na
natin. Sige, pagsamahin na natin yon. Sige.
Lahat yan sa pagbabalik ng Psycho Clock Habit!
Sinisinta kita.
Iniibig kita.
Iniirog kita.
Inanais kita.
Mahal kita.
Ang daming paraan para masabi na mahal mo ang isang tao gamit ang ating sariling wika. Ba't di na lang ito ang gamitin mo? Ugaliing gamitin ang mga salitang tunay na atin. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Na. Bakit ngayon ka lang umuwi? Nung bababae ka na naman? Di mo na nga kami mabuhay ng mga anak mo? Ang liit naman ng sweldo mo, ang lakas pa ng lobo mong babae!
Ayon sa isang pag-aaral, 4 sa bawat 10 biktima ng pang-aabuso ay lalaki.
Hindi lang babae ang sinasaktan. Hindi lang babae ang inaabuso.
Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Psycho Clock Habit.
Masarap, ulit-ulitin.
So bakit ka nag-unfollow? Nagbabalik ang Psycho Clock Habit. Nandito si Jay.
Nandito naman si Summer.
At yung isa ring tanong, bakit ka na-unfollow? So yun, pag-usapan na natin yun.
Oo, sige. So, meron, apparently, pag nag-search ka on mas unfollow ba or unfriend? Actually, unfriend and unfollow.
Unfriend yung naula, pero parang mas marami yatang pag-aaral sa unfollow.
Mm-hmm.
No? So sinubukan kasi namin mag-search sa yung mga online databases, no? So nung nag-search ako ng Facebook Unfriend, walang lumabas.
Mm-hmm.
Pero pag at sa Google Scholar din, mm-hmm, no? So pero kapag unfollow, mas marami, no, na mga pag-aaral tungkol sa unfollowing. At usually ang tinitingnan ng unfollow ay Twitter.
Mm-hmm.
Tapos at syempre nga dahil yung unfriend ay sa Facebook lang. Yun lang yung pag sinabing unfriend basta sa Facebook. Pero mas marami pag-aaral sa Twitter. Aha. Hindi ko alam kung dahil mas madali yata mag-research sa Twitter kaysa sa Facebook.
Sige, bago mo sabihin yung research na nahanap mo, eto medyo ano lang kasi, parang yung study ng University of Colorado Denver, parang basically sinabi niya yung top kinds of people that basically they unfriend.
So Facebook ito.
So ito yung high school
friends.
At pwede
nating ano yan, ha? Kung kunwari nangyari yan sa inyo. Mga high school friends.
High school friends. Ayan. Friend of a friend. Work friends. Tsaka common interest friends.
Okay.
So basically pag...
Ito yung apat na categories na madalas na ina-unfriend.
Oo, ina-unfriend.
High school friends, friend of a friend.
Uh-oh.
Ano yung susunod?
Work friends. Tsaka common interest friends.
Common interest friends.
Uh-oh. Hindi ko alam kung yung high school friends kasi ano eh, we're still in touch eh.
Oo. Ako yun yung mga in-unfollow ko.
Wow!
Okay. Sobrang proud eh.
Oo.
Hindi mo sila nakikinig.
I can understand yung friend of a friend. Mm-mm. Kasi parang hindi naman, kumbaga unless you guys kept in touch.
Mm-mm.
Pero kung nagkakilala lang kayo dahil may common kayong kaibigan, mm-mm, so, I can understand.
Mm-mm. Mm-mm.
Work friends! Sir Jay, nalaman mo ba na inanfriend?
Hindi.
Inanfriend kita. Ewan ko kasi if this applies. I don't know if this applies also in the Philippines. But I can understand the friend of a friend, mm-mm, saka common interest.
Common
friend,
interest. Kunwari, maglalaro kayo ng basketball.
Nagkakilala lang kayo dahil sa, kunyari, sa
sports,
basketball, badminton, or
hindi mo nagustuhan yung post niya, hindi unfriend, or unfollow, diba?
So, pero interesting yung ano.
Pero kasi itong yung data kasi ng Facebook, all over yan, ano? So, hindi, so, pero wala kasi mahirap yata sa Facebook mag-ano ng geographic app. So hindi rin na ating alam. Kaya very interesting ya para din sa atin, do we really unfriend on Facebook, no? Mm-hmm. Dahil nga sinasabi sa atin na importante yung ating mga relasyon, kasama kaya doon yung mga Facebook relationships din natin, no? So
And apparently ano ha, yung iba apektado dito kasi nga yung basically yung social life nila ay nandito sa kanilang online life.
Oo. Sige. So ano yung mga basic na mga reasons bago tayo pumunta sa Twitter?
Sige.
So ano yung mga reasons for unfriending on Facebook?
Sige.
Meron ka ba? Ano? Meron yan sinasabi na madalas diyan ay may kinalaman din sa online behaviors, 'di ba? Pero minsan nagiging reason din yung offline behavior sa pag unfriend at dito yata pumapasok yung mga workmates. So, hindi dahil sa mga online behaviors nila, kunwari nag-comment sila, nag-like sila, or kung ano pa man, ang na-violate, kundi dahil kakilala mo sila, dahil katrabaho mo sila, at may ginawa sila.
Mm-hmm.
Parang ang isang nagiging dahilan, kaya sila na-unfriend o na-unfollow, ay nahiya ka to be associated with them.
With this person.
Or,
kasi makikita eh. Diba,
or
kunwari,
dinidisapprove mo yung ginawa niya. Halimbawa, may workmate ka na nakasuhan ng ano ng sexual harassment, yung mga ganyan.
So parang i-unfriend mo siya, ano, parang ay kasi ayaw ma-associate.
Ito yung
ito
yung sinasabi nung data, no, galing diyan. Sa Twitter naman, ano yung mga ano, sa Twitter, sa Instagram, no, mayroong mga particular din na hinahanap, no. Hinahanap tuloy.
Or mga dahilan,
mga
ano ba
dahilan,
ito?
No, kung bakit nag-unfollow yung mga
sige.
Ano. Yung iba ay nasabi na ni Summer sa kanyang Instagram ano, behaviors. So dito sa isang survey na ginawa, 66% daw ang nagsabi na yung mga sobrang mag-tweet.
Parang every minute, every second, lahat na lang binalita.
Lahat, kunwari, naglakad ako ng 30 steps.
Wow.
Yung 60 steps, no.
Oo, nabago yung ekonomiya dahil doon.
Tapos syempre, ina-unfriend din nila yung parang bot. Alam mo yung mga bot, yung parang automatic na yung ano, paulit-ulit tapos sunod-sunod, no. So parang bot, so 58% 'yon. 47 naman yung mahilig mag-share ng parehong link, no, ng maraming beses. So share lang ng share ng mga link, no. Na parang isipin mo na rin, napaka-bot din ito, no. Interestingly, 38% ay na-unfollow kasi ay yung 38% yung nagsabi na nag-unfollow sila ng mga hindi nagtitweet.
Ay! Ganon?
Pagtahimik.
Paano yan? Parang nagtitweet lang ako. Pag, nagtitweet lang ako pag psycho ko lang habit.
Tapos 34% nagsabi na ina-unfollow nila yung mga palaging tungkol lang sa sarili nila.
Ah,
so it's all about
parang
me.
Parang napaka-self-centered na parang sige, puro sarili mga ginagawa. Iba yun sa every minute nagpo-post, mm-hmm. 'di ba? Kasi pwedeng hindi ka naman every minute nagpo-post, pero pag nag-post ka, it's all about you.
Oo. Tapos sinasabi din na yung mga tao sa Twitter, mas likely sila mag-unfollow dahil sa spam. 'Yun nga yung mga bot, yung mga paulit-ulit na ano, kesa sa inactivity. So in a sense, pag hindi ka naman
pag
masyado
hindi ka rin active, pwede ka rin pwede,
pero hindi masyadong mataas yung likelihood na i-unfollow ka nila, no.
So ano yan, i-an natin to summarize, ito yung tweet Twitter yan, 'di ba?
Twitter. No, pero feeling ko din nag-work din siya sa Facebook, 'di ba? Mm-hmm. Na yung mga nag-overshare, yung ang daming posts, no. Akala ko nga ma-unfollow na ako dahil ang dami kong posts last week.
No? Yung ang daming posts, tapos yung
tungkol lang sa sarili.
Tungkol lang sa sarili. Tsaka yung mga ano ano yan, yung parang ang daming sinishare, ang daming...
Naalala ko sa Facebook, yung isa sa mga surefire way para ma-unfollow ka.
Surefire way.
Ay kapag nagpo...
Pero nag-ano tayo ng ano, ito yung gawin mo kung gusto mo ma-unfollow ka.
Ay kapag nagpo-post ka tungkol sa very polarizing topics tulad ng religion and politics. So, yun yung dalawa. Kaya, di ba, the last 2 weeks, dahil very politically charged, so maraming unfollow na naganap. So, napag-usapan na yung mga tao na nagtitweet or nagpo-post, no, ng sobrang dami, sila yung mga most likely candidates na ma-unfollow. No? So, gaano ba yung sobra na or pwede ka masasabing oversharing?
Sige, paano ba yun?
Pag sa Instagram daw, 14 posts per day ay marami na.
14 posts a day? Marami talaga yun! Ayoko eh, no?
Sa Facebook, 21 updates per day.
Meron nang 21 updates?
Ko. Sa Twitter, 36 tweets per day.
Dinamin natin sa Instagram kasi pictures to. Mm-hmm. So, actually, dahil Instagram user talaga ako, pag puro siya at 14 posts nga yan, talaga makaka-unfollow
na parang siya na lang yung nakikita mo sa feed mo. Diba?
Tapos, yun. Siguro Twitter, hindi ako masyadong makarelate. Mm-hmm. Pero apparently, may 21 posts sa Facebook?
Ne, sa Twitter. Ah, oo.
Sa 21, Facebook. Sa ano, sa Twitter,
36.
Kapag ano. So, mataas yung likelihood na i-unfollow kayo kapag ganun kayo kabukas sa mga nangyayari sa inyo.
Tapos sa Twitter din, dahil although hindi very mutual, 'di ba, na pwede na i-follow mo tapos hindi ka fina-follow. Pero sinasabi pag nag-unfollow ka raw, medyo reciprocal 'to.
So ibig sabihin pag nag-unfollow ako, malamang mangi-unfollow
ka rin kung mutual kayo nagfa-follow sa isa't isa.
Makikita niya ba? Hindi naman, 'di ba?
Hindi ko alam eh. So dahil nga hindi ako ma-Twitter. So hindi ako masyadong hindi ko masyadong alam, no. So yun. Ano yung feeling kaya kung sakali? So medyo wais naman yung social media na hindi masyado nating nalalaman, no, na na-unfollow tayo. Pero na lang kung na-block ka, 'di ba? So madalas yung unfriend syempre malalaman mo, pero pag na-unfollow ka, hindi mo masyado malalaman unless nga pupuntahan mo siya yung intentionally tapos ano. Bakit hindi ko nakikita? Well, hindi ko siya nakikita.
Hindi ko siya nakikita.
Or hindi, or hindi niya ako makita kasi wala siyang comment. Yung mga
or parang, nagpinost ko to ah. Kunyari, nasa ano kayo, parang nag-uusap kayo. Tapos pinost ko, hindi mo ba nakita? Tapos parang ikaw, crew kasi kasi in-unfollow ka.
Huwag niyo muna kaming i-mute ha. Oo nga pala, no, pala tayo nagbablog. Pag nagbablog, umaabot
tayo. Every Thursday lang. Magbigyan nyo kami.
Once a week lang naman.
Hindi, pero apparently, for some people, issue to. Big issue yung unfriending, yung unfollowing, kung nalaman nila in-unfollow mo sila, ganyan. Kasi para sa kanila, basically, it's a form of relationship. Kunyari, naging Facebook friends tayo, it's a form of relationship. So, parang basically, meron kayong ano tawag doon? Relationship termination. Oo. Kasi nag-unfriend ka.
Yung isang research din nila, Bevan.
Ito si Bevan.
Noong
2012.
Mas gusto niyang tawagin yung, para siyang, ang term na ginamit niya ay relationship sudden death.
Relationship sudden death.
Pag na-unfriend ka, or siguro pag na-unfollow ka rin, no?
Parang, bakit ka malungkot? Kasi nagkaroon ako ng relationship sudden death. Ha? Ano nangyari?
Lalo na kapag unfriend talaga. No? So, kasi nga, parang dinideclare sa mundo na friendship over na kayong dalawa. So, sa tingin nila, kung kunwari, yung bang ganitong klaseng pagtatapos ng relasyon sa social media ay katulad ng mga nararanasan natin sa mga iba nating mga relasyon. No? At nakita nila na tulad noong offline relationships natin, no, kapag ikaw ay na-unfriend, no, nagkakaroon ka rin ng mga negatibong emotion dahil lalo na kung pinag-iisipan mo.
Tsaka, oo, yun.
Yung pagkaka-unfriend sa'yo.
Yung pinag-iisipan mo, bakit niya ako in-unfriend? Oh,
bakit kaya? Anong ginawa ko?
O meron ba akong post na hindi maganda?
Kagaya nung song na... Yung kagaya nung song na pinakinig natin, yung You Unfollowed Me, no? So, ano, why? Okay,
meron pala talaga yung song na gano'n.
So, why so, did
parang,
you do it?
Parang, is it about me? Mm-hmm. Ganyan. At you have no way of knowing kasi nga, friend ka na eh. Diba?
Tapos yung, at kung habang pinabasa ko ito, parang similar yung behaviors ng mga in-unfriend sa mga behaviors ng mga brinik. Yung sila yung brinik.
So parang ano, may okay, kaya nga relationship. Sudden death.
So, tapos yung, at ito yung mga, at nahirapan silang mag-move on o magkaroon ng closure. Oo.
Wow!
Lalo na kung pinag-iisipan nila palagi. So, ibig sabihin nito, sinasabi, mediated siya by how active you are sa Facebook.
Actually, this is also by Bevan. Actually, same research. Parang sinasabi nila na magkakaroon ka ng negatibong emosyon saka pag-iisipan mo talaga yung mga bagay-bagay na to kapag intense Facebook users ka. Kumbaga, you are so active in Facebook, lagi ka nakikipag-chat, yung interaction mo with people.
Pinstock mo yung mga tao. Uh-oh. Online, etc. etc.
Tapos, magiging ganun, negative emotion mo, when, basically, kung kilala mo, kumbaga sobrang close kayo nitong taong to. Actually, di ba? Kung sobrang close naman talaga. Diba? Talaga mag-iisip ka kasi parang bakit? Oo.
So, so, nami-mediate at namomoderate siya. Nami-mediate siya halimbawa kung ano yung extent na nasa Facebook ka or yung social media use mo. Tapos pangalawa, namo-moderate yan, depende sa kung sino yung nag-unfriend sa'yo. No? So yung sakit ng pagkaka-unfriend, no? Depende ay kung sino. Kunwari nga, kung friend of a friend o kaya...
Okay lang.
Kaya acquaintance, no? Nung high school na hindi naman kayo halos nag-usap, di ba? In-unfriend ka or in-unfollow, okay lang. No?
So, paano natin i-manage tong online rejection na ito?
Yung relationship sudden death.
Grabe, parang sobra naman yung term. Relationship sudden death.
Sabi, yung isang alternative term ay Facebook estrangement. kung ano man yun, no? Pareho ba yung paano natin i-manage? No? Do we manage it the same way that we do our offline relationships? Pag-usapan natin yan sa pagbabalik ng Psycho Clock Habit!
Ikaw ang bota, tayo sa DZUP 1601. overthink on.
Revealan na to.
Sabi ko na yun.
Sira kasi yung Bluetooth ng phone ko.
Huwag mo na lang ka. Gawin mo na.
First line pa nga lang.
Huwag mo siya shout ng maraming PSA. Ang dami ako naisip.
Nasusundutan lang kahit dito.
Tropang Radio!
Makikulo sa Tropang Radio! 7 to 8 p.m. mula Lunes hanggang Biyernes sa DZUP 1602, kasali ka!
No!
Sige na!
Hindi! Ayoko!
Sige na!
Ayoko nga sabi!
No means no. Anything else is sexual assault. Stop the assault. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Psycho Clock Habit.
Masarap, ulit-ulitin.
I don't speak, I know what you said. So please stop explaining. Don't do me cause it hurts. No, 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 don't speak. I know what you're thinking. And I don't need your reason. Don't tell me cause it hurts.
Ang sakit ma-unfollow.
Oh, don't speak na nga lang daw, sabi ng No Doubt.
Oo nga, tapos magugulat ka lang, unfollow ka na. Nagbabalik po ang Psycho Clock Habit. Nandito si Jay.
Nandito naman si Summer.
Yan.
So magbasa muna, baka kasi unfollow tayo eh. Basahin natin yung mga tweets nila.
Oh, kasi sinasabi natin, oh mag-tweet kayo, tapos hindi natin babasahin.
Tapos biglang hindi natin babasahin. Sige, go, Sir Jay.
Sige. Well, isabi ni Shadow Mute. Mute daw yung sobrang makatweet.
Oo nga naman. Oo. Sabi naman ni Kino Sevilla, sabi niya, stressful because follower following numbers have to end in the same number. Kung medyo OC ka na parang, mas marami na akong followers. Siguro pag minomonitor mo, malalaman mo kung may
Kino,
i-share
sa'yo. Mo naman kung bakit para sa'yo kailangan same number. Anong ibig sabihin kapag yung isa mas mataas kaysa doon sa isa.
Feeling ko may ano yan. Kasi yung friend ko parang minomonitor niya yung followers niya. Na parang dapat mas mataas yung followers niya kaysa sa pina-follow niya.
Ano din siya, parang ano siya, no? Measure siya of self-esteem.
Feeling ko. Nagpapavalidate siya ng sarili niya. Okay,
tapos,
meron tayo
si Mickey, sabi niya, nakakairita siguro yung mga ano, no? Yung mga taong gusto niyang i-follow. I-unfollow. Pero I want to keep up the appearance of being cool calm and collected. They can't
they cannot know
na naiirita ako. Ba't hindi natin ma-like? Ayun. Oh, nawawala. Nila-like namin meekly pero ayaw ma-like. Ayan. So, yun nga. Doon nga, sa, para yan sa mga unfollowing or unfriending. Mm. No? So, siya, hindi niya lang niya pinapansin. Oo.
Parang don't speak pala yun. Sana ignore.
Ignore na lang.
Kasi kung may stress ka. Actually, feeling ko kaya rin nagkaroon ng mute saka hide.
Oo.
Kasi ito yung parang less.
Parang ignore mo na lang.
Oo, parang hindi
actually,
siya
mo i-report.
Unfollow. Hindi siya unfollow, pero basically, ang alam nung, kunyari tayo, ang alam mo, fina-follow kita. Pero basically, hindi ko na nakikita yung mga tweets mo.
So parang nagsisinungaling ka.
Dinideceive mo sila.
Merong deception na nagaganap. So all the while, yung isang tao akala niya,
ito ipopost ko to kasi para makita ni Sir Jay.
Yung pala in-unfollow ka na.
Tapos parang, Sir Jay, nakita mo ba yung post ko? Parang, crew.
Favorite mo ngayon yung crew ko.
Gusto ko yan. Apparently, may ways to manage online rejection.
Oo. So, paano? Paano? Ano yung mga... Well, yung isa nga, yung nakita nga, dahil nga dito sa research na to, medyo
si
matindi...
Si Bevan ito, no?
Kay Bevan, no? Mm. Matindi yung negative thinking, no? Mm-hmm. O yung rumination na nagaganap.
Rumination.
Mm-hmm. So, medyo yung payo ay iwasan.
Don't ruminate.
Oo. Huwag mo na masyadong pag-isipan. Mm-hmm. Don't dwell on it. Kasi na-unfriend ka na.
Mm-hmm.
So yun. So... siguro yung isang pwedeng gawin kung baka nga hindi
talaga kayo friends.
Hindi talaga kayo friends. Tama. So baka hindi ganoon yung
ka-deep yung relationship nyo.
And then therefore, hindi mo siya kailangan pag-aksayahan
ng panahon. Oo. So, gusto ko yung pangalawa na suggestion nila and I agree with this. Mm-mm. Medyo lawakan mo naman yung iyong buhay.
Yung social.
Oo, parang hindi mo lang siya ikukulong sa
social network mo.
Na parang, 'di ba? Parang hindi naman ang buhay ay about Facebook or Instagram or Twitter. So parang kumbaga gawin mong goal to interact with real people. Uh-huh. Go out, talk, share your experience with someone na face to face.
At ito gusto ko rin na at if ever you're with people no in the real world. Para kasi virtual.
May real world saka virtual. Okay, go.
Parang cherish the moment. No? Be in the moment. No? Yung hindi yung parang nandun kayo magkasama pero nagtutweet ka naman or nagpe-Facebook ka naman.
Napapansin ko yan sa mga restaurants na parang
nag-uusap.
Oo, magkasama sila, pamilya or barkada, pero naka mobile phone lahat. Mm-hmm. So parang feeling ko medyo hindi siya maganda. Oo. So kung
kasi nakakatawa din, nagcha-chat sila online pero magkasama sila.
So if you're going out with friends, ako talaga, and I really do suggest it, yung parang make sure that you actually
naka-unhook kayo.
Oo. Spend time na nag-uusap talaga. Hindi yung, as much as possible, sana walang cellphone.
Okay. Mm-mm. So, yung ikatlo, may dahilan siguro naman, marahil kung bakit ka na-unfriend.
May dahilan kung bakit ka na-unfriend.
So, syempre, yung una mong gut reaction ay tanungin kung bakit. No? So, siguro, it's also a good time to critically reflect on your Facebook behavior. Kunwari, nagpo-post ka ba nga ng mga offensive na mga comments, yung mga
or
ganyan.
Or napaka, kumbaga, hindi na magandang mga statuses, mga ganyan. So, parang, look at it as an opportunity for you to assess yourself. To be critical at your own behavior, online behavior.
At kung na-assess mo rin na itong person na to na nag-unfriend sa'yo ay someone worth no to pursue no and repair yung relationship, then make the effort no to do so. No? Pwede mo siyang...
Kumbaga, there are ways naman to actually contact this person.
I-text mo.
Oo.
Email.
Parang, pag-usapan natin to. Parang ganon, di ba? Kasi hindi lang naman, kumbaga, wag mo i-limit yung sarili mo na, hindi na kami friends, so hindi ko na siya makakontakt. Mm-hmm. There are ways. Mm-hmm. Okay?
Yan ay kung kunwari nga, importante yung friendship para sa'yo. No? Pero kung kunwari nga, hindi naman talaga kayo magkakilala, once lang kayo nagkita. Parang, at ito yung may kinalaman dun sa huli.
Okay, sa panghuli. Ano yung panghuli?
Kung in-unfriend ka, nakita mo, blind up.
Parang, hindi na kami friends. Uh-oh. Ganyan.
So, never ever.
Never ever.
Nag-agree ako. Huwag mo nang ipilit yung sarili mo.
Hindi pwedeng friends ulit? Invite mo ulit maging friend?
Well, kung kunwari hindi na yung nag-work, di ba?
Kumbaga, ginawa mo na.
Oo. Or kunwari, importante nga. Pero kung hindi naman importante yung, di ba, ang babaw naman yung relationship mo. Huwag mo nang ipilit, di ba? So, kung friend of friend lang siya, or nakilala mo lang siya dahil sa isang conference no nakamayan ka or what, 'di ba? So why?
Oo.
So hindi mo kailangan stalk siya sa stalk yung profile niya.
Huwag mo nang balikan yung profile niya kasi unang-una, babalik tayo dun sa number one na nangyayari. Nag-ruminate ka na naman. Mm-hmm. Oo. So may dahilan kung bakit kayo nag-unfriend. Mm-hmm. So ano na to? Let go.
Oo.
Dito natin pwedeng sabihin move on. Oo. Mm-hmm. Medyo tama din yung move on dito. Pwede yung move on dito sa mga ganitong sitwasyon.
Meron tayong isang topic na hindi pinag-usapan. No? Ayan ay ang ia-unfriend mo ba ang iyong ex?
Kasi feeling ko baka isang yun eh. Uh-oh. Ia-unfriend mo ba ang iyong ex? Hindi ko alam. Ako unfollow siguro. Kung kunyari hindi kami friends nung ex ko sa Facebook.
Kasi wala pang Facebook
noon. Pero if ever man, kasi magdudugo na naman yung puso mo, di ba? Parang,
puso mo?
hindi kunyari, di ba? Kunyari, friends kayo. Sabihin na natin, syempre, naging kayo, Facebook friends kayo. Pero kung nag-break na kayo, give yourself time to heal. So, para sa akin, unfollow mo muna. Tapos kung, ay, pero kasi yung iba talaga nag-i-stalk eh. Oo. Pigilan mo yung sarili mo, girl. Oo. Sa akin ganun. Para hindi mo nakikita sa newsfeed, that would remind you of whatever. Hmm. Ikaw, anong position mo dyan? Would you unfriend your ex?
Depende siguro dahil...
Depende saan?
Dahil convoluted yung network nyo eh.
Ah.
So parang, di ba? Parang, para eventually, inevitably, magkaka-interact kayo somewhat. No? Mm. So, kaya malaki ng decision yon yung pag-unfriend. No? Mm-hmm. Okay. So, sabi ni Miko, na bago tayo magtapos, may mga celebrities na nagbablock sa Twitter ng mga nakaka-irritang fans.
Ay, oo, oo, oo.
Okay lang siguro dahil at least pinansin sila.
Oh, at least pinansin sila.
So, para ano ba yon? Badge of honor ba yon?
Ay, binlock niya ako! Yes! Nakita niya yung post ko.
parang binigyan ka na ano. Yes, nakakuha ako ng TRO. Stalker ka pala.
Hindi kasi yung iba talaga medyo... Lalo na with the advent of social media. Grabe, kumaka-react. Ang lakas ng loob.
Saka yung makapanghimasok sa buhay ng mga celebrities.
Oo, akala mo diba? Ay maka-advise, di ba? Pero yun, dahil dyan, huwag nyo kami unfollow dahil kailangan namin i-end ang episode namin for tonight.
For tonight. Pero yun nga, yung isang, ako yung take away ko dito, parang kahit na anuman siguro yung relasyon, well, malalim man o ano, or mababaw man
o malalim.
Medyo, yun nga, rejection pa rin siya.
Ah, so, tama naman yan.
So, masakit, no? So, kaya, ibig sabihin, madali ka mag-friend, pero kapag mag-unfriend ka, no, pag-isipan mo talagang mabuti, no? Kasi isipin mo rin, kung ikaw din in-unfriend, kung minomonitor mo kung ilan yung nag-follow sa'yo, di ba? So, at may ibig sabihin yung mga numera na yun, no, medyo masakit din siya.
So pag-isipan mo rin sa pag-unfollow. Or, actually, pag-unfriend.
Unfriend, no? Uh-oh. Yung pag-severe ng ties. Mm-mm. So, pwede naman parang kasi hindi mo siya i-unfriend, i-judge mo na lang siya.
Or, i-hide mo na lang.
Mas gusto ko yung i-judge. Judge mo na lang yung pagkatao niya. Okay.
Ayan, masyado na kami nag-enjoy dito.
So sana po ay abangan niyo yung next episode ng Psycho Clock Habit. Next week, up next is
Tropang Radio.
Good night, everyone. Thank you, Erin.
Thanks, Erin.